ang ikaapat na aklat ni Moises na karaniwang pinanganganlang mga bilang. Kabanatang isa. At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises sa ilang ng Sinai sa tabernakulo ng kapisanan ng unang araw ng ikalawang buwan sa ikalawang taon pagkatapos na makaalis sila sa lupain ng Ehipto na sinasabi, bilangin mo ang buong kapisanan ng mga anak ni Israel ayon sa mga angkan nila, ayon sa mga sangbahayan ng kani-kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan, bawat lalaki ayon sa dami ng mga ulo nila, mula sa 20 taong gulang na patanda, lahat na makalalabas sa Israel sa pakikibaka, na bibilangin ninyo at ni Aaron sila ayon sa kanilang mga hukbo. At magsasama kayo ng isang lalaki ng bawat lipi, na bawat isa'y pangulo sa sangbahayan ng kaniyang mga magulang. At ito ang mga pangalan ng mga lalaki na sasama sa inyo. Sa lipi ni Ruben, si Elisur na anak ni Sidior, sa lipi ni Simeon, si Silimuel na anak ni Zuri Sadai, sa lipi ni Huda, si Naason na anak ni Aminadab, sa lipi ni Issachar, si Nathaniel na anak ni Suar, sa lipi ni Zabulon, si Eliab na anak ni Helon, sa mga anak ni Jose, sa lipi ni Ephraim, si Elisama na anak ni Amiod, sa lipi ni Manasses, si Gamaliel na anak ni Pedasur, sa lipi ni Benjamin, si Abidan na anak ni Gideon, sa lipi ni Dan, si Ahizer na anak ni Amisadai, sa lipi ni Aser, si Pigel na anak ni Okran, sa lipi ni Gad, si Ilyasap na anak ni Diuel, sa lipi ni Neptali, si Ahira na anak ni Inan. Ito ang mga tinawag sa kapisanan na mga prinsipe sa mga lipi ng kani-kanilang mga magulang. Sila ang mga pangulo ng libo-libong taga-Israel. At dinala ni Moises at ni Aaron ang mga lalaking ito na nasaysay sa pamagitan ng kani-kaniyang pangalan. At kanilang pinisan ang buong kapisanan ng unang araw ng ikalawang buwan. At kanilang sinaysay ang kani-kaniyang kanunuan ayon sa kani-kanilang angkan. Sang-ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan, mula sa 20 taong gulang na patanda, ayon sa dami ng mga ulo nila. Kung paanong iniutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon niya binilang sa ilang ng Sinai. At ang mga anak ni Ruben, na panganay ni Israel, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan, sangayon sa dami ng kani-kanilang mga ulo, bawat lalaki mula sa 20 taong gulang na patanda, lahat na makalalabas sa pakikibaka, ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Ruben ay 46,500. Sa mga anak ni Simeon, ang kanilang mga lahi, ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ay nangabilang sa kanila ayon sa bilang ng mga pangalan, sangayon sa dami ng mga ulo nila, bawat lalaki mula sa 20 taong gulang na patanda, lahat ng makalalabas sa pakikibaka. At nangabilang sa kanila sa lipi ni Simeon ay 59,300. Sa mga anak ni God, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa 20 taong gulang na patanda, lahat na makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni God ay 45,650. Sa mga anak ni Huda, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa 20 taong gulang na patanda, lahat na makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Huda ay 74,600. Sa mga anak ni Issachar, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa 20 taong gulang na patanda, lahat na makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Issachar ay 54,400. Sa mga anak ni Zabulon, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa 20 taong gulang na patanda, lahat na makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Zabulon ay 57,400. Sa mga anak ni Jose, sa mga anak ni Ephraim, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa 20 taong gulang na patanda, lahat na makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Ephraim ay 40,500. Sa mga anak ni Manasis, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa 20 taong gulang na patanda, lahat na makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Manasis ay 32,200. Sa mga anak ni Benjamin, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan, na mula sa 20 taong gulang na patanda, lahat na makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila. Sa lipi ni Benjamin ay 35,400. Sa mga anak ni Dan, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa 20 taong gulang na patanda, lahat na makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Dan ay 62,700. Sa mga anak ni Aser, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa 20 taong gulang na patanda, lahat na makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Aser ay 41,500. Sa mga anak ni Neptali, ang kanilang mga lahi ayon sa kanilang mga angkan, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, ayon sa bilang ng mga pangalan na mula sa 20 taong gulang na patanda, lahat na makalalabas sa pakikibaka ay nangabilang sa kanila sa lipi ni Neptali ay 53,400. Ito ang nangabilang na binilang ni Moises at ni Aaron at ng 12 lalaki na mga pangulo sa Israel, na bawat isa sa kanila ay sasangbahayan ng kani-kaniyang mga magulang. Kaya't lahat na nangabilang sa mga anak ni Israel, ayon sa mga sangbahayan ng kanilang mga magulang, na mula sa 20 taong gulang na patanda, lahat ng sa Israel ay makalalabas sa pakikibaka. Lahat na nangabilang ay 603,550. Datapwat ang mga Levita ayon sa lipi ng kanilang mga magulang ay hindi ibinilang sa kanila, sapagkat sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, ang lipi lamang ni Levi ang hindi mo bibilangin, ni di mo ilalahok ang bilang nila sa mga anak ni Israel, kundi ipamamahala mo sa mga Levita ang tabernakulo ng patutuo at ang lahat ng kasangkapan niyaon at ang lahat ng nauukol doon. Kanilang dadalhin ang tabernakulo at ang lahat ng kasangkapan niyaon at kanilang pangangasiwaan at sila'y hahantong sa palibot ng tabernakulo. At pagka ililipat ang tabernakulo ay pagtatanggal-tanggalin ng mga Levita. At pagka itatayo ang tabernakulo ay pag-uugnay-ugnayin ng mga Levita. At ang taga-ibang bayan na lumapit ay papatayin. At ang mga anak ni Israel ay magtatayo ng kanilang mga tolda na bawat lalaki ay sa kaniyang sariling kampamento at bawat lalaki ay sa siping ng kaniyang sariling watawat ayon sa kanilang mga hukbo. Dadapwat ang mga Levita ay magsisitayo sa palibot ng tabernakulo ng patutuo upang huwag magtataglay ng galit sa kapisanan ng mga anak ni Israel. At ang mga Levita ay mamahala ng tabernakulo ng patutuo. Gayon ginawa ng mga anak ni Israel, ayon sa lahat na iniutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon nila ginawa.